Luanî ji ber ku sendika ketkarên zanistî û perwerdehiyê eğitim senî li hember ve qetandina şagirtên keç û xort hatibû, ew rastî bertekan hat. Hin dezgehên ragihandinê yên li bajarê Wanê di weşanên xwe da eğitim sen wek dijî ola İslamê hat pênasekirin. Heftiya borî li ser gîlîkirina mamoste û malbatên şagirtan eğitim senî li sê dibistanên bajarokê Artamêtê tespît kiribû ku şagirt wek xort û keç ji hevdu hatine veqetandin û du polên cuda da perwerdehiyê dibînin. Li ser vê yekê eğitim senî ji rêveberiya perwerdehiya netewî ya Wanê derheqê vê rewşêde agahî xwast lê saziyê bi nivîskî ev yek red kir û got ku li çi dibistanên Wanê wek xort û keç di polên cuda da perwerde nastînin. Li ser berdewamkirina giliyan, eğitim senî carekê din bi daxwaznameyekî ji rêveberiya perwerdehiyê xwast ku ew dibistanan kontrol bike û derheqê wan rêveberên dibistanên ku dijî sîstema perwerdehiya laîk tev digerin lêpirsîn bide destpêkirin. Piştî vê daxwazê hin saziyên ragihandinê bi riya weşanên xwe eğitim sen wek dijminê ola İslam nîşandan û ew kirin armanc. Serokê şaxa eğitim sena Wanê Murad Atabay got ku wan di daxwaznameya xwe da behsê çi ol û baweriyan nekiriye. Lê dîsa jî hin hişmendiyên başverû bi zanebûn ew kirine armanc.
Me di nivîsa xwe de cih nedabû, ne nîqaşên ser dibistanên İmam Hatîb, eyên ser çi baweriyan. Me tenî bi aliyê zanistî ve di çerçeveya pedagojiyê de behsê giringiya perwerdehiya bi hev re ya şagirtan kir. Bingeha meseleya me ew e ku zarokên keç û xurt bi hev re perwerde hildin û bi vê yekî hevdu nas bikin. Da ku ew li hember hevdu rêzdariyê têgihiştinê bizanin û li gor ramanê hestên hevdu tevgerin. Bi vê zanebûnê bi hev re mezin bibin.
Atabay dibêje ku li wan dibistanan di destpêkê da polên şagirtan wek xort û keç ji hevdu hatine veqetandin û pêşra jî qatên wan jî hatine cuda kirin.
Ji niha ve hem mamoste hem jî malbatên wan şagirtan dibêjin ku sepandina vê yekî bandorek neynî li ser derûniya şagirtan kiriye.
Wî got ku ji niha ve hem mamoste û hem jî malbatên wan şagirtan dibêjin ku sepandina vê yekî bandorek neynî li ser derûniya şagirtan kiriye.
Beşek mirovan heye ku ji ber bawerî û hestên xwe yên pak vê yekî rast dibînin. Lê divê ev baş bi zelalî bibîne ku ev armancak siyasî ye. Dema ku vir dest pê dike armanca wan ya pêşeroja ew e ku jin ji dibistana, ji jiyana, civakî û karsazî jî dê were qutkirin û êdî jin nikare malê derbikeve. Di dawiyê de ez ji kesên ku êrişê me û sendikayê me kirin re dibêjim. Bertek û helwesta me ew e ku ne li dijî ol, İmam Hatîb û perwerdehiya wanin. Em wek sendikayek perwerdehiya layık diparêzin. Em rast nabînin ku tu ol zextê li tu bawerî û olekî din bike. Em daxwaz dikin ku dewlet li hemû ol û baweriyan wekhev nêzik bibe.
Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.